Krievijas nepamatotais karš pret Ukrainu joprojām negatīvi ietekmē Eiropas Savienības ekonomiku un uzņēmumus dažādās nozareis. Kā atzīst Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere, kas atbild par konkurences politiku, divi Latvijas uzņēmējiem akceptētie atbalsta pasākumi ļaus Latvijai mazināt likviditātes trūkumu, ar ko saskaras gan mazie un vidējie, gan lielie uzņēmumi. Atbalsta piešķiršana pārvaldīs Valsts attīstības banka Altum, un tas tiks sniegts kā garantijas jauniem aizdevumiem un nomai un subsidēti aizdevumi.
Atbalsts būs pieejams uzņēmumiem dažādās nozarēs, izņemot kredītiestādes un finanšu iestādes. Garantijas seks līdz 90% no aizdevuma pamatsummas. Šā pasākuma aplēstais budžets ir 22,5 miljonu eiro. Subsidētos aizdevumus piešķirs finanšu institūcija Altum. Šā pasākuma budžets ir 159 miljonu eiro. Gan maksimālā aizdevuma vai nomas summa, ko sedz valsts garantija, gan maksimālā subsidētā aizdevuma summa vienam saņēmējam būs vai nu 15% no gada apgrozījuma pēdējos trijos pārskata periodos vai 50% no enerģijas izmaksām, kas radušās 12 mēnešu laikā.
Tāda veida atbalsts ir gudra un veselīga rīcība, jo tā nav vienkārši dāvināta nauda, bet aizdevumi un garantijas. Tā vērtē Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš.
Skaidrs, ka Krievijas iebrukuma rezultātā visa situācija tautsaimniecībā ir krietni sarežģīta un nav noslēpums to izjūt gan iedzīvotāji, un, protams, arī uzņēmēji, ka daudzas lietas paliek krietni dārgākas, un ja mēs raugāmies no tādām biznesa kurpēm, tad ļoti īsā termiņā daudzas būtisks izēvielas priekš ražošanas procesa, vai nu kļuva nepieejams, vai nu cena uzleca ļoti augstu, Vienai daļai tas būs ļoti būtisks atspaids, lai turpinātu procesu, iepirkt vajadzīgās lietas un turpināt darbību.
Kuras nozares tās varētu pirmkārt būt?
Es domāju, ka noteikti pārtikas ražošanas nozare, bet ne tikai. Es domāju, būs arī ķīmijas farmācijas nozare, arī dažādas ķīmiskās vielas importēja pirms tam no Krievijas, Baltkrievijas pietiekam lielā apmērā. Un es domāju, arī tāpat citas nozares, metāla apstrādes industrija un citas.
Tādu atbalstu augstu vērtē arī Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, kas to dēvē nevis par vienkārši atbalstu apēšanai, bet ieguldītu naudu, kas dos pievienoto vērtību nākotnē.
Šī konkrētā programma, ko LIA ir sagatavojusi un uzņēmēji savukārt jau ir sagatavojusi savus augstus gatavības projektus, tad būtu īstais laiks tieši investēšanai un attīstībai. Jo, protams, ka mums šobrīd ir ļoti daudz vajadzību, kur ir atbalsta mehānismi, kur atbalsta vienu vai otru sabiedrības grupu. Jā, tas ir vajadzīgs, bet tas tomēr ir apēšanai. Tāpēc šādi investīciju projekti, kas uz nākotni vērsti, ir ļoti vajadzīgi.
Piebildīšu, ka pašlaik nav zināms, vai uzņēmēji dabūs arī kādu valsts atbalstu gaidāmajā ziemā. Nākamajā apkursa sezonā tie rosina valdību lemt par pilnīgu vai daļēju sadalas tarifu kompensāciju juridiskām personām un obligātās iepirkuma komponentes nepiemērošanu, līdzīgi kā tas bija iepriekšējā ziemā. Tāpat atbalsts izteikts priekšlikumiem par grantiem energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, domai uz laiku samazināt akcijas nodokļa degvielai, kā arī vēlreiz atgriezties pie diskusijas par pievienotās vērtības nodokļa likmes mazināšanu. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.